In colonial times.
Ni si ftaziava na piasa marto ni America tamni anjni fanzanan nandichni tonzat fa valambe fuls ni fianduani tonzat fa simbe fulte nis ni fakana piasa se funa ne finja mona vamni tuerana mar seng marto amrona nir ni andenuts na nambulandovana ni saranti sava po fa amni zroni manuele di oban fifa narana fa yasa mandichni ftona vo fetra ne fa tsiandra sakarama refa tonga ba andovana ny saran'ny lady. Ny hafa dia tonga miaraka amin'ny fampanantenana fa izy fianakaviana izay efa mipetraka any Amerika andony saran'ny tiry. Rehefa tonga izy ireo saingy raha tsy mitrangy izany dia izy ireo no tsy maintsy miasa tsy andraisaka rama. Ny voambolana maritana ireo mpifindramonina miasa tsy mandray karama ireo dia hoe mpanavitra. Tsy maintsy manefa ny saran'ny dina ataony izy ireo na hoe mividy ny fahafahany amin'ny alalan'ny asa ataony. Tao anatin'ireo anarana faran'izay manandanja ny antsoina Jesosy Kristy ny hoe mpanavitra. Araka ny voalaza ao amin'ilay tantara fohy momba ireo mpanavitra, ny teny hoe manavitra dia midika hoe manefa didiray na mandotrosa. Mety midika hoe mamonjy na manafaka koa izany, ohatra hoe amin'ny alalan'ny fandoavana onitra. Raha toa misy olona nanao fahadisoana ka manintsy na manondry izany, dia lazaintsika fa nanavitra ny tenany izy. Ireo dikany tsirairay ireo dia maneho ny lafin-javatra samihafa tao anatin'ilay famonjena lehibe nitanterahan'i Jesosy Kristy tamin'ny sorom-panavotany, izay tana araka ny teny eo anatin'ny rakipolana hoe manavitra amin'ny fahotana sy ny sazy avy amin'izany amin'ny alalan'ny fanaovana sorona ho an'ilay mpanota. Misy lafiny roa ny fanavotan'ny mpamonjy. Manonitra ny fanjikan-dalàny Adamo izany sy ny vokatry ny fahalavon'ny olona amin'ny alalan'ny fandresena ny vokatra mivantana nateraky ny fahalavona dia ny fahafatesan'ny vatana sy fahafatesana ara-panahy. Takatra tsara ny fahafatesan'ny vatana. Ny fahafatesana ara-panahy dia ny fisarahan'ny olona amin'Andriamanitra. Hoy ny teny Paoly hoe fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Izany fanavotana amin'ny fahafatesan'ny vatana sy ny fahafatesana ara-panahy izany dia samy ho an'ny olona rehetra ary tsy misy pepetra. Ny lafiny faharoa amin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia ny fanavotana amin'ny vokatra kolaka nateraky ny fahalavona. Ny fahotantsika manokana fa tsy ny fanjikan-dalàny Adama. Noho ny fahalavona dia teraka ao anatin'ny tontolo izay feno fahotana isika. Hoy ny Tompo raha resaka momba antsika. Dia torotoroinao am-pondo izany koa ny fahotana rehefa manomboka mitombo izy ary dia andramany ny mangidy mba aizany makamamin'ny tsara ary omena azy ny anavaka ny tsara amin'ny ratsy ko manao arak'izay safidiny izy. Noho isika tompon'andraikitra ary manao ny safidy dia misy fepetra ny fanavotana antsika amin'ny fahotantsika. Miankina amin'ny fibaboantsika sy ny falavirantsika ny fahotana izany ary fananana fiainana feno fahamasinana na koa hoe miankina amin'ny fibebahana izany. Koa hoy ny Tompo nandidy, ampianaro ny zanakao izao fa ny olona rehetra naiza naiza dia tsy maintsy mibebaka faratr' izany dia tsy afaka mandova mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra izy fa tsy misy zavatra tsy madio afaka mitoetra ao na mitoetra eo anatrehany. Manavitra antsika amin'ny fahotana ny fijalian'ny mpamonjy tao Getsemani sy ny fialan'ny aina teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny alalan'ny fanefana ny fitakian'ny fahamarinana amintsika. Maneho famindraposy mamela heloka ireo izay mibebaka izy. Ny sorom-panavotana koa dia manefa ny trosana anantsika amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fanasitranana sy ny fanarenana antsika tamin'izay fijaliana nozakaintsika. Fa indro miaritra ny fijalian'ny olon-drehetra izy. Eny, ny fijalian'ny manarena tsirairay na lehilahy na vehivavy na ankizy izay isan'ny fianakaviany Adama. Arakaraka ny anarantsika ny Kristy no mahatonga antsika andray anjara sy tondra fanampiana ao amin'ny asa fanavotana ataony. Ny asa fanompoana lehibe indrindra azontsika atao amin'ity fiainana ity izay manomboka amin'ny fianakaviantsika manokana dia mitondra azy ireo amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny finoana sy fibebahana mba hahafahan'izy ireo miaina ilay fanavotana, fiadanana sy fifaliana ankehitriny ary tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay any amin'ny fiainako avy. Fanehoana mahatanylanjona ny fitiavan'ny Tompo ny fony fanavotana ny asa ataon'ireo misionera antsika. amin'ny mpitondra hafatra nomena fahefana azy ireo dia manolotra fitahiana tsy manam-paharoa avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny fibebahany, ny batisany, ny fanomezana ny fanamasina izy ireo izay manokatra ny lalana mankany amin'ny fahaterahana ara-panahy indray sy ny fanavotana. Afaka manampy amin'ny fanavotan'ny tompo ireo izay nodimandry koa isika. Ireo olona matoky amin'ity fitaovam-pitantanana ity rehefa miala amin'ny toetra ny mety maty dia manohy ny asany amin'ny fitorianany filazantsara ny fibebahana sy ny fanavotana amin'ny alalan'ny sorona nataon'ny zanaka latokan'Andriamanitra eo anivin'ireo izay ao amin'ny aizina sy eo amin'ny famatoran'ny fahotana ao amin'ny tontolo lehibe ny fanahiny maty. Amin'ny alalan'ny fahafahana manatanteraka ordonansy soloana tena izay ataontsika ho azy ireo any amin'ny tempoly dia afaka mahazo fahafahana na ny maty voakejan'ny fahotana azy. Na dia mandray amin'ny mifandray amin'ny fibebahana sy famelan-keloka azy ireo lafiny manandanja indrindra ao amin'ny fanavotana dia misy lafiny tena manandanja ranofo ihany koa izany. Voalaza fa Jesosy dia nandehandeha nanao soa toy ny fanasitrahana na ny marary sy ny klemaina, ny fanomezana sakafo ireo olona marobe noana ary fampianarana ny lalana tsara indrindra. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Noho izany, engany isika amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy andehandehanao soa arak'ilay rafi-panavotan'ny tompo. Miompana amin'ny fanampinan'ny olona amin'ny olana io karazana asa fanavotana io. Izany dia midika hoe minamana mahantra sy ny osa, manamaivana ny fijaliana, manintsy ny tsirarany, miaro ny famarinana, mampatanjaka ny taranaka vao misontra ary manao izay sy ny filaminana sy fifaliana ao an-tokantrano. Ny fanampiana ny hafa hivoatra sy hanatanteraka ireo fanantenany sy fanahiny izay ratrariny no mibahanao anatin'ny asa fanavotana ataontsika. Ohatra iray avy amin'ilay tantara noforoan'ny Victor Hugo Les Misérables, na dia noforoan'ny eritreritra azy dia nanohina sy manentana ny fanahiko foana. Tany amin'ny fiatombohan'ilay tantara dia nomeny eveka bienvenu sakafo sy toerana ipetrahana indray aliny Jean Valjean, lehilahy tsy manan-kialofana izay vao nivoaka ny fonja raha nigadra nandritra ny 5 taona noho ny fangalarany mofo iray mba hamahanan'ireo zanaky ny anabavy izay maty anoanana. Noho i Valjean lasa mafo sy masika dia nifangalaran'ireo vola fotsy tao noho nisaoran'ny hatsaram-panahiny eveka bienvenu. Taty aoriana rehefa nitazimin'ny gendarme izay mailo taminy i Valjean dia nandainga fa fanomezana nanomena azy ireo zavatra volafotsy. Rehefa nitaritin'ireo mpitandro filaminana niverina tany amin'ilay eveka izy dia aterina ny azy satria namarin'ny eveka bienvenu ny tantarany ary mba andresena lahatra azy bebe kokoa dia hoy ilay eveka hoe nomeko anao ihany koa ireo fitoeran-dabosy volafotsy toreny ary azona 200 francs raha amidy. Naninona no tsy nentinao niaraka tamin'ireo lovinao izy ireo? Nanantona azy ilay eveka ary nyteny moramora taminy hoe Aza adino velively fa nampanantena ianao fa mpiasa ireo zavatra volafotsy ireo mba ho lasa olo marotoetra. Nitsangana tao amin'ny fisafotsofototsainy Jean Valjean izay tsy nahatsiaroananao izany fampanantenana izany mihitsy. Notoizan'ilay eveka tamin'ny feomafy izany: Jean Valjean rahalahiko, tsy manara-diny ratsy intsony ianao fa ny tsara. Ny fanahinao no ny fidiko anao. Esoriky aloha anatin'ny eritreritra maizina sy ny fahaverezana mandrakizay izany ary omeko an'Andriamanitra. Tena lasa lehilahy vaovao sy marotoetra Jean Valjean ary nanampy olona maro. Notazony nandritry ny fiainan'ireo fitoeran-dabozy volafotsy roa izay nampatsiahy azy fa navotana ny fanahiny mba hanompo an'Andriamanitra. Ny karazana fanavotana sasany dia miseho amin'ny alalan'ny fiaramiasa, iray amin'ireo antony nanorenan'ny mpamonjy ny fiangonana izany. Noho isika narindra ho amin'ny kolejy, vondrona fanampiny ary ao amin'ny tsatoka sy paroasy ary sampana dia tsy hoe afaka mifampianatra sy mifankahery fotsiny isika amin'ny filazantsara fa afaka koa mangataka ny fanampiny hafa sy loharano hafa hiatrehanareo zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Ny olona manao zavatra irery na mivondrona noho ny antony iray manokana dia tsy afaka foana nome fanampiana ampy hiatrehana olona lehibe kokoa. Amin'ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy antsika dia vondrona irain'ny olomasina isika izay narafitra mba hanampy amin'ny fanomezana izay ilain'ireo olomasina namantsika ary ireo maro hafa izay azontsika ampiana. Noho ny asa fanampiana olona nataontsika tamin'ny taona lasa dia indrindra tamin'ny taona lasa teo dia 5,800 no nahazo rano matio tany amin'ny firenena 6 7 fito alina tany ny Tany firenena fito amby roapolo na seza misy kodiarana. Olona dimy arivo sy fito alina tany amin'ny firenena dimy amby roapolo lasa nahita tsara, ary olona tany amin'ny firenena roa amby dimapolo no nahazo fanampiana tao aorian'ireo loza voajanahary. Tao anatin'ny fiaramiasa tamin'ny hafa ny fiangonana dia nanao vaksiny zaza eo amin'ny valo tapitrisa eo, ary nanampy ireo siriana tany amin'ireo tompitsomponenan'ny tany Turkia, Liban ary Jordania tamin'ny fanomezana ireo kojakoja. Ireo mpikambany fiangonana sahirana koa dia nahazo dolara tampitrisany avy amin'ny fanatitra amin'ny fifadikanina, ary kojakoja hafa nandritry ny taona 2012 misaotra noho ny fahalalantananareo. Sy mbola voahisa ao anatin'ireo akory aza ny fihetsika feno hatsara-panahy sy fanohanana nataon'olona manokana, fanomezana sakafo, akanjo, vola, fikarakarana, ary ireo fomba maro hafa nentina anehoana fankarezana sy fangorahana izay hafahantsika mandray anjara ao anatin'ilay asa fanafotana tahaka nataon'i Kristy. Fony eo mbola kely dia nahita maso ny zavatra nataony reniko mba hanafotana vehivavy sahirana iray. Taona maro lasa izay raha mbola kely ny zanany, dia nandalo fandidiana sarotra izay saika nanaitra ny ainy ny reniko, ary tsy dia afa nihetsika teo ampandriny izy nandritry ny heritaona latsaka. Nampian'ireo mpikambana maro tao amin'ny paroasy ny eny sy ny fianakavianay mba hanampiana anay bebe kokoa, dia nanoro hevitra ny ray aman-dreniko raha vavy Abrahama, filohan'ny mpikambana fanampiana, mba hampiasa vehivavy iray ao amin'ny paroasy izay mitady asa mafy. Mpiasa anarana hafa hoe Sara sy Annie ao iantsoany vehivavy io sy ny zanany vavy raha hitantara ity tantara ity. Toy izao ny fitantaranareniko azy. Tadidiko toy ny voamalina izy zavanyseho. Teo ampandriana ao raha indro raha vavy Abrahama nitondra ny Sara teo amin'ny varavarany. Tena kivy ao. Nijoro teo ity olona faran'izay ratsy bika manendrika hitako hatramin'izay. Tena nay kely, naloto, korotam-bolo, lamosina foka, ary niondrika ny jerin'ny tany ny lohany. Nanao akanjo lava tonta izay lehibe loatra taminy izy. Tsy sanitraka ary ny teny malefaka loatra ka tsy henoko izy. Nisy ankizy vavy kely eo amin'ny telo taona eo ny afina tao aoriany. Inona ireny ataoko an'ity olona ity e? Rehefa nandao ilay efitrano izy ireo dia nigogogo ny tomany ao. Fanampiana no ilaiko fa tsy olona nabebe kokoa. Nijanona kely niaraka tamin'ny rahavavy Abrahama, ary avy eo izy ireo dia tonga dia nanadio trano sy nanomana sakafo tsara. Nangataka mba hanamba hanandrana mpiasa azy mandritry ny andro vitsivitsy rahavavy Abrahama, satria tena nianja teny zavatsarotra ivehivavy io ary mila fanampiana. Ny ampitsin'izany dia nasaiko nanakaiky ny fandriana izy tamin'ny farany mba hahafahako maheno azy. Nanontaniny azy izay zavatra tiako ataony. Nolazaiko sy izany fa hokoy ao avy eo hoe fanotena zava-dehibe indrindra dia ireo zanakolahy manokana fotoana irana amin'izareo, ary raha makio boky zareo manandanja bebe kokoa noho ny trano izy ireo. Mpandro mahay izy, ary voadio ny trano, voasasany lamba, ary tsara fanahy tamin'ireo zanakolahy izy. Rehefa nandeha ny herinandro maromaro dia nafantatra ny tantarany Sara ao. Noho izy tsy mahaino tsara dia tsy nahay izy tany ampianarana, ary ny afarany dia niala nianatra izy. Nanambady lehilahy mamolavy izy tamin'ny mbola voeritreriny. Teraka ny ary lasa loharam-pifaliana ho azy. Indray alin'ny ririnina tonga tao an-trano efa mamy ty vadiny, ka nanery an'i Sara sy Annie hiditra tao anaty fiara niaraka tamin'ny akanjo mandry teny an-kodiny izy ireo, ary dia navoaka ny teny amin'ny sisiny arabe izy ireo. Tsy nahita azy tsony izy ireo avy eo. Nandeha tongotra lavitra nankany an-tranondreniny sady tsy ny kiraro no madiny antsika i Sara sy Annie. Nanaiky ny hijanonan'izy ireo ny reniny, saingy ho tambin'izany dia mila manao ny raharaha rehetra ao zareo sy mila mahandro sakafo sy mikarakara ny rahavaviny sy ny anadany. Nentinay tany amin'ny dokotera mpitsabo sofina izy Sara, nahazo fitaovana fanampiana ny fainoana izy. Nalefanay niverina nianatra izy, ary nahazo maripahaizana tamin'ny lise. Nianatra tamin'ny sekoly mianatra arivo izy, ary nahazo maripahaizana tamin'ny oniversite. Dia nampianatra mikasika ny fampianarana manokana. Vidin-trano kely iray izy. Nanapatany amin'ny tempoly any, ary nananjanaka roa. Natao fandidiana tamin'ny farany ny sofiny Sara, ary afaka nahaino tsara amin'izay. Nisotro ronono izy taona maro taty aoriana, ary nandeha nanao asa fitoriana. Nisaotranay matetika Sara, ary nilaza fa nianatra zavatra maro avy amiko, indrindra rehefa nilazaiko izy fa manandanja bebe kokoa noho ny trano ny zanakolahy. Izany hoe izy no nampianatra ahy nanafisaina toy izany eo amin'ny any. Olona tena miavaka i Sara. Ama pianat se so Christia tike de milamanose fitatsiki sik mana futana niaf amni fizalina sienta mafesat na de sanias niasa fana futana le pendi na totsik de nimtarke azreo anatran Christi ratsnis le fana futana mfafatesana sin fautana zenaton de tsionana na fatsin flazan tsara ni famarina na sosiale sik mety tondra fanampiana vitsivitsy sy fiavanana amin'izao fotoana izao izany saingy tsy manana hery ampiampidinana avy any an-danitra ilay famarinana tonga lafatra sy famindrapo tsy manapetra ao amin'i jesosy kristy ary ao amin'ny irery any ny fanafotana faratampony manaiky izany ampanetretena sy ampakasitrahana ao ho ilay mpanavitra ahy amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.